Intervju Radija Študent. Odpiramo serijo krajših intervjujev s predstavniki strank, ki kandidirajo na bližajočih se parlamentarnih volitvah. Tokrat bomo predvajali pogovora z Gregorjem Virantom, nosilcem istoimenske državljanske liste, in Radovanom Žerjavom, predsednikom Slovenske ljudske stranke. V intervjuju z Virantom je bilo govora o prekernosti in fleksibilni delovni sili v poznem kapitalizmu, o potencialnih novih delovnih mestih in o gibanju 15. oktober. Začeli smo z vprašanjem, ali meni, da je možno ponovno iznajti paradigmo, po kateri bi imela večina ljudi stalno zaposlitev.
Razmere na trgu dela se definitivno spreminjajo. Tisti, ki že dolgo let dela in imajo delovno razmerje za nedoločen čas, seveda upravičeno pričakujejo, da se jim situacija ne spremeni. Da se ne bo zdaj kar čez noč omogočilo, da bi jih odpuščali, da bi se jim zmanjšale odpravnine in tako naprej. Tisti, ki pa iščejo službo, ki iščejo zaposlitev, zlasti mladi ljudje, iskalci prve zaposlitve, njih pa zanima v prvi vrsti to, da dobijo delo. Da dobijo delo, da dobijo plačo, da se lahko spodobno preživljajo s svojim delom. Tukaj bo sigurno potrebno najti tudi oblike fleksibilnega dela, fleksibilnega zaposlovanja, ne samo za študente, to že imamo, ampak tudi za tiste, ki doštudirajo. Je pa treba poskrbeti za to, da tem delom pridejo tudi pravice, zaščita delavcev in da pride tudi socialno zavarovanje. Torej, da tisti, ki dela, da mu teče tudi pokojninsko zavarovanje, da s tem že varčuje za svojo pokojnino.
Eden od predlogov, ki sem ga videl v programu, ste pravili, da vkolikor bi se delodajalcem dovolilo večjo fleksibilnost, bi se bilo potrebno pogovarjati s socialnimi partnerji, da se potem tudi delavce bolj zaščiti. V tem kontekstu ste rekli, da bi morda bila primerna, da bi bilo primerno zvišati socialno nadomestilo, če bi delodajalci lažje delavce odpuščali.
Ne, mi se ne zauzemamo za to, da bi olajšali odpuščanje tistih, ki imajo delovno razmerje za nedoločen čas, da bi jim zniževali odpravnine in tako naprej. Zauzemamo se za to, da bi lažje in bolj fleksibilno na novo zaposlovali. Eden od naših ukrepov je tudi ta, da bi davčno razbremenili prvo in drugo leto zaposlitve. Pravi, da bi bili delodajalci bolj zainteresirani, da vzamejo človeka v službo. Ne, danes se zgodi recimo, da delodajalec razmišlja, ima neko delo in je zdaj v dilemi, ali bi vzel nekoga v službo ali ne. In ker je davčna obremenitev zelo visoka in ker je delovno razmerje zelo, zelo togo, se ne odloči, da bi ga zaposlil. Če bi bilo delovno razmerje nekoliko bolj fleksibilno, če bi bilo manj obdavčeno, potem bi se veliko hitreje odločil za to, da ga zaposli. In več ljudi bi dobilo službe, bi bili plačani, bi lahko živeli od svojega dela.
Tukaj me vseeno zanima, vendarle pojem fleksibilnost pomeni tako lažje zaposlovanje, kot tudi lažje odpuščanje po drugi strani. Oboje stransko gre to verjetno.
Pomeni preprosto, da se delodajalec in delojemalec, torej tisti, ki delo daje, tisti, ki delo vzame, dogovorita za koliko časa, v kakšnem obsegu bo delal. Delodajalec bo sigurno pripravljen vzeti nekoga v službo, za tisto obdobje, ko pričakuje, da bo imel posel. Ne pa za čas, ko ne ve več, ali bo imel posel. Tisti, ki službo išče, bo zainteresiran, da dela vzame. Ker je to bolje, kot pa da ostane brez posel in da živi od socialne pomoči. Torej, definitivno to pomeni hitrejše zaposlovanje, pa tudi manj zavezujoče zaposlovanje.
Kako vidite odnos socialne države in gospodarske rasti, ker vemo, da ta dva pojma se lahko tudi izključujeta v tem smislu, da če se socialna država zmanjša, se lahko zaradi tega poveča gospodarska rast in pa obratno, kje bi tukaj iskali nek konsens med tema dvema pojmama?
Na področju socialne države je bil dosežen relativno visok standard in ta standard je treba obdržati. Torej, teh pravic ne smemo zmanjševati, da bi na ta način gradili konkurenčnost gospodarstva, v to ne verjamemo. Socialnih pravic ne smemo krčiti. Je pa nekaj drugega pomembno. Treba je poskrbeti za to, da bo čim manj ljudi potrebovalo socialo, da bo čim več ljudi prišlo do dela in da bodo lahko živeli od svojega dela, ne pa od sociale. To je To je največja prioriteta. Zagnati gospodarstvo za to, da se bodo ustvarjene nove službe, da bodo ljudje prišli do dela. Tisti, ki pa ne morejo delati, ki ne morejo delati ne zaradi lastne krivde, ampak iz objektivnih razlogov, za te mora pa poskrbeti socialna država.
Sam prevečkrat se tukaj gleda samo na nadomestila za brezposelnost, ker to je vendarle širši pojem. Sem sodijo tudi državne štipendije, sem sodijo dodatki za otroke in tako naprej.
Ja, no, vse to so socialne pravice, ki jih je treba zadržati, ki se jih ne sme krčiti. Nadomestilo za brezposelnost je itak, zato smo itak vsi zavarovani, a ne? Se pravi, plačujemo zavarovanje in iz tega zavarovanja imamo potem pravico. Socialne pravice, kot so državna štipendija, otroški dodatek, socialna pomoč in podobno, morajo ostati na takem nivoju, kot so do sedaj. In se morajo seveda tudi usklajevati z rastjo cen, oziroma se morajo usklajevati vsaj deloma tudi s plačami v gospodarstvu.
Pa lahko malo več razložite, torej vi se zavzemate za večjo zaposljivost mladih, predvsem visoko izobraženih skozi socialno kapico. Kaj bi ta koncept pomenil za delodajalce?
Ta koncept bi predvsem pomenil, da je delo manj obremenjeno. Kot sem prej rekel, zlasti prva zaposlitev, prvo in drugo leto dela, da je manj obremenjeno, kar sigurno spodbudi delodajalca, da hitreje nekoga vzame na delo, da ga hitreje vzame v službo. Tudi socialna kapica gre v to smer, da se pri neki višini plače prenehajo zviševati socialni prispevki. To pa zlasti olajša zaposlovanje ali pa spodbudi zaposlovanje visoko izobraženih, tudi najbolj produktivnih delavcev. Pa tudi lahko poveča njihov razpoložljivi dohodek. To se pravi, da je lahko njihova neto plača višja.
Za konec je Virant pokomentiral še gibanje 15. oktober in podal stališče njegove stranke do univerzalnega temeljnega dohodka.
Glejte, vse te proteste, upore vidim kot normalno reakcijo na anomalije tržnega gospodarstva. Ampak jaz v osnovi verjamem v to, da je tržno gospodarstvo še vedno najboljši sistem, da pa moramo nujno zelo, zelo skrbno preprečiti vse anomalije, da bi se dogajale še naprej. Zlasti na področju financ, na področju finančnih trgov. Ta pohlep na finančnih trgih, bank, borznih družb in drugih finančnih inštitucij je v bistvu povzročil gospodarsko krizo, najprej finančno, potem gospodarsko, in predvsem zaradi tega so ljudje tudi zrevoltirani. Tukaj je treba postaviti zelo ostro regulacijo, ostra pravila igre, da se nam te stvari ne morejo ponoviti.
Zdaj pa še samo zadnje.
Univerzalnega državljanskega dohodka pa se ne zauzemamo za to, oziroma ta koncept nam ni blizu.
There are two important things to remember about learning any new language. One, be interested in the people, their country and language. Want to learn it. Two, practice it as often as you can. Nothing is more effective in creating a friendly atmosphere, and nothing flatters people more than when a foreigner tries to speak their language. Remember, knowing the language is the best way of knowing the country and enjoying it more.
Good morning, Mr. Popovich.
Dobro jutro, gospodine Popoviću.
How are you, sir?
Kako ste, gospodine?
Madam.
Gospodjo.
Ladies and gentlemen.
Gospodje I gospodjo.
I am very pleased to meet you.
Milo mi je da vas vidim.
Thank you.
Hvala.
Thank you very much.
Velika hvala.
I want to buy apple.
Molim.
I want to buy apple.
Hteo bih kupiti jabuka.
Banana.
Banana.
Bean.
Pasulja.
Bean soup.
Čorbe od pasulja.
Chocolate.
Hleba.
Chocolate.
Hleba.
Chocolate.
Molim.
Coconuts.
Molim.
Coconuts.
Kokosovi oraha.
Cabbage.
Kupusa.
Beefsteak.
Molim.
Beefsteak.
Gospodine Popoviću.
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Is it a tragedy?
Da li je Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
Meat.
Mesa.
Milk.
Mlijeka.
Oranges.
Naranđe.
Peaches.
Breskava.
Candy.
Bombona.
Pineapple.
Ananas. Ananasa.
Mother.
Vaša majka.
Potato.
Krompira.
Lamb.
Jagnjetine.
Lemon.
Limunova.
String bean.
Oranije.
Tea.
Čaja.
Tomato.
Paradajz.
Soda water.
Soda vode.
Turnips.
Kelerabe.
Lobster.
Molim.
Lobster.
Gospodine Popoviću, jastoga.
What is this?
Šta je ovo?
What is that?
Šta je ono?
What is this?
Šta je ovo?
What is that?
Ne znam.
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Is it a tragedy?
Da li je to tragedija?
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Please repeat.
Molim, ponovite.
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Is it a tragedy?
Da li je to tragedija?
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Is it a drama?
Da li je to drama?
Please show me.
Molim, pokažite mi.
Slowly.
Molim, govorite polako.
Thank you very much.
Velika hvala.
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Is it a tragedy?
Da li je to tragedija?
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Please repeat.
Molim, ponovite.
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Is it a tragedy?
Da li je to tragedija?
Is it a comedy?
Da li je to komedija?
Is it a drama?
Da li je to drama?
Thank you very much.
Velika hvala.
Goodbye.
Doviđenja.
Goodbye. I had a delightful time.
Zbogom, divno sam se proveo.
Please come again.
Molim, dođite ponovo.
Goodbye.
Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.
Sledi še pogovor z Radovanom Žerjavom iz Slovenske ljudske stranke. Tudi z njim smo govorili o fleksibilni delovni sili, univerzalnem temeljnem dohodku in dogajanju na zasedeni ploščadi pred borzo oziroma gibanju 15. oktober.
Zdaj bi šel na področje dela, glede na to, da je v Sloveniji vedno več narašča število brezposelnih. Tukaj me zanima, ali menite, da bo v prihodnosti še možno iznajti koncept, po katerem bo veliko število ljudi redno zaposlenih za stalen čas, ali mislite, da bo treba iznajti neko novo paradigmo, nekatere države poskušajo z večjo fleksibilnostjo in tako naprej.
Zagotovo je en del odgovora v fleksibilnosti. Jaz sem trdno prepričan, če bi ta fleksibilnost bila večja, da bi v Sloveniji bilo zaposleni več ljudi, zato ker preprosto gospodarski subjekti ne upajo tvegati z prevelikim zaposlovanjem glede na negotove prihodnosti. Jaz dvomim, da bi v kratkem prišlo do kakšnega drugega druge paradigme, če hočete nekaj drugega, kot je kapitalizem. Zagotovo pa Slovenija potrebuje odgovorno podjetništvo z socialnim čutom. Tukaj dajemo en odgovor, bom rekel delen odgovor, ampak zagotovo pomemben odgovor na to problematiko, in sicer uvajanje pavšalnih davkov za mikro in majhna podjetja, vezanih na število zaposlenih za nedoločen čas v teh podjetjih. Mislim, da lahko tudi z ustrezno davčno politiko spodbudimo podjetnike, da bodo pripravljeni zaposlovati, da se jim bo to splačalo zaposlovati. Ne pa, da jih z nekonkurenčnim poslovnim okoljem oziroma okoljem, kakršen je, preprosto silimo, da koristijo takšne in drugačne obvode, ne? Skozi delo na črno in tako naprej in tako dalje. Skratka, poslovno okolje mora biti takšno, da bodo podjetniki zainteresirani za poslovati zaposlene.
Tukaj bi se navezal na odgovor, ki sem ga glede tega dobil od gospoda Veranda, in sicer on je rekel, fleksibilizacija dela pri zaposlovanju, kar se tiče novih zaposlitev, ja, ne pa tudi pri odpuščanju. Zdaj ne vem, ali na to gledate enako, ker meni se zdi to paradoks, če reče samo, ker fleksibilizacija pomeni tudi lažje odpuščanje.
Absolutno, absolutno. Torej, brez tega, da ima podjetnik možnost takrat, ko zaide v določene težave, da to težavo prebrodi, lažje seveda tudi z znižanjem števila zaposlenih, zato da bo lahko te zaposlene morda čez eno leto, ko bodo časi boljši zaposlili, zaposlil nazaj, je to to, vse drugače, jaz ne vidim nobene, drugače pa to ni fleksibilizacija. Ne? Skratka, ukrep mora biti takšen, da tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih omogočimo, da gospodarski subjekt preživi tisti krizni trenutek, ne pa da ga zaradi nekega trmastega strajanja pri nekem pri številu zaposlenih uničimo in spravimo v stečaj, izgubimo dokončno delovna mesta, ne? Uničimo gospodarski subjekt in tako naprej. Mislim, da je to nespametno. Če lahko gospodarski subjekt rešimo s tem, da on v nekem momentu pravočasno zniža za neki odstotek števila zaposlenih, zato da bo preživel nek dogodek na trgu, ki je nepredvidljiv, da to preživi in da potem se ponovno dvigne in da za tistim čez leto ali koliko, ne vem, ponovno zaposli, morda celo več zaposlenih, kot jih je imel do tedaj, jaz mislim, da je to edina pametna rešitev. Če ljudje fleksibilizacijo ne gledajo iz tega pozitivnega zornega kota, potem se pogovarjamo o praznih rečeh.
No, prej, ko ste dejali, če mislim neko paradigmo, ki bi šel iz nje ven iz kapitalizma, pa bi se tukaj navezal, morda nisem mislil to, glede stalnih zaposlitev, bi pa lahko rekli, ali se strinjate, da bi uvedli temeljni državljanski dohodek, potem bi tudi seveda trg lahko bil bolj fleksibilen, ker če bi človeka odpustili, še vedno ne bi brez vsega ostal.
Temeljni ali pa univerzalni dohodek je seveda pomemben in mi ga podpiramo. Smo pa seveda realni, realistični in se zavedamo, da v tem mandatu to zagotovo ni realna obljuba in je tudi ne obljubljamo. Se nam pa zdi, da bi to bil korak k eni pravičnejši družbi, k eni družbi, kjer bi seveda ljudje živeli bolje, bi živeli brez strahu in bi imeli boljšo prihodnost. Moramo pa biti realni in se zaveda, da to v tem trenutku ni mogoče. Je pa to en cilj, ena vizija, ki jo v Slovenski ljudski stranki vidimo, kamor bi pravzaprav mogli priti.
Zdaj pa še zadnje vprašanje, ki ga bomo verjetno vsem kandidatom postavili. Kako gledate na gibanje 15, pa recimo, če rečemo na to, kar se dogaja pred borzo v Sloveniji?
Zagotovo je to gibanje potrebno sprejeti kot del svetovne realnosti. Da se je tega treba zavedati in da je to zagotovo eno resno opozorilo tistim, ki so zgubili občutek za to, kar je prav in kaj ne. Govorim seveda o pohlepu, ki se je razrastel čez vsako mejo in tudi v Sloveniji mnogi ne vejo več, kaj je prav in kaj ne. In to gibanje jaz razumem predvsem v smeri ali pa upor proti pohlepu, upor proti bogatenju izbranih, ne, zelo majhnega števila in zagotovo bo ta družba ne samo slovenska, ampak tudi sicer, ne, to dejstvo morala upoštevati, da tako preprosto ne gre in da je potrebno, tako kot sem prej dejal, ne, da potrebujemo podjetništvo, ki bo imelo vendarle tudi socialni čut. Odnos do ljudi, odnos do zaposlenih podobno bo morala ravnati tudi država, vse ni nobene razlike.
No, samo vprašal bi vas, sam še pod vprašanje, verjetno se vendarle ne identificirate z njihovimi zahtevami po neposredni demokraciji, odpravi kapitalizma in tako naprej.
No, zagotovo so nekatere zahteve, ki niso, mislim, ki niso še v duhu časa. Ne. Opozarjajo pa relevantno na probleme, ki pa jih ta družba ima. Ne. To pa je vendarle potrebno slišati.
Pogovora z Gregorjem Virantom in Radovanom Žerjavom je opravil Urh. Intervju Radija Študent.